장고 양아치 거더러 친비 장고 양아치 거더러 친비
Ya y tené.
Ya y tené.
Alama.
Ya y tené.
Ya y tené, kwa tinga tive oa Afrique, lasso, bikwa uta, lango omene, tinze ti kakaoka. Ngunga oko, tipe kutibe komite, ge na Washington, kutabata ti Amerika, ngunga mbala mbala ti la kuina, bongi. Awa gusinga tala ke firme Max, koya wida.
Gana Félix, e pasi se zembo.
Mbi baramo Félix.
Baramo mingi firme Max, e bala az, ti bango ekwe, padeso asango. Sango, az ti kodoti Israël na ti Palestine na unda teretia la nandoti so biati Amerika Donald Trump atene fade lwa ke ingan de Jerusalem togana li kodoti Israël. Bungbiti a Palestine atene fade ala ke mulago tati fangonzo ti betiala. Nambage na bata ti Gaza, ti Rafan na band ti Gaza, akbati a Palestine a zo a bendere ti Amerika na ti Israël nga na foto ti lukbia Donald Trump.
Nambage nga Félix, Pakistan so ake ouse kodorocha muslim na dunia so na, akisa nga kusala maboko na maboko mingi na kodorocha Amerika a kenga na kurugo teneso si biati kodoro Donald Trump ake leke tere ti tenande na lakwiso ti mu Jerusalem tungana li kodoro ti Israël.
Na France, bia Emmanuel Macron a silaso na tambola ti kwa ti mbonga paleo kolandoni na Algérie. Na singoti lo na mbareka lo tene fade kodoti lo ake kiri na beauty li ti a Algérien so ake batani na musée de l'homme na Paris. Ake beauty li wala kran ti a Algérien so la ni atougu ti France ya fala na 19e siècle.
La kwe na legecha sango, nga na chungjingo na sango chikodoro wande na Rusi, bia Vladimir Putin na tene, lueke kiri chigwe tifani use, wambia titani tifani usio na mandako tisorongo bia chikodoro, soa eke tambula ande na nze timbango ngu saki use na bale oko na mnyombe. Tungana sorolo lueke mbande na mbatatik bia mbi asi na ngu saki use na bale use na usio.
Ya itene nando ti VOA Afrique, ungo ti azo baloku a wala kwa na ti biraso a kboro na laenga, na popo ti aseleka na a antibalaka, Freban Tipila.
Mbiri susi tiri alundo na popo ti a antibalaka na bumbi tiangbiri seleka suna yani, akia UPC nga na la ti FPRC, pale angwa ngangu mingi na ti batati ipi, mingi ti azo ti kodorni ak pesi a onde ter salambe na danzapa katolik, ambeni duru na terti kando ti a turugu ti minuska, ti ngembeso na ti batani kusala okwa ke dapepe, mbito angwa na beti azo tenti ngombe angwa ti tene a ondoni na pikango singa na Abbé Roger Stanislas Djamawa, soit que Mokonzi Dikundu, ti siriringa na maingo ti batasu, le falotene, ti sinalangu chilasu, ungo ti azusu, awarakwa, a ankwe baluku, si angwa na gigi tongasu, zo ti tene aroni, eke dapepe, tenti awa gungungumbe, a kang alege ti tene azo, agwesi, azi akwasu.
Dimanche, azo azona tir, te atiri, ngende akumase ti peke, azo alende na loro, yande so ala honda, ko venu na l'église catholique, ala awi, tonga na sake echo, ala sake. Et puis,
akinatia kwa linga ngumi ngi kwa leti warongo zonungu chengoni gana kwa leti tingo kobe na kwa tati bongia de titene akutazu tiko doro azia nga pepe na nduti kwa leti suasi na undango tene na wayanga tingo rubia lufalo tene fadi ala kibemendu na nduti suasika tinga na lege wa singo rubia lingi titene amu mamboko andaka tindemesu na tigbatani mingi tiazu angba na gingobe si adenga ndo kwa timiluska asara tene na nduti kwa leti suasi pepe Freeman Sipila Bongi VOA Afrique.
Ya itene nando ti VOA Afrique. Aike gi laso si matanga ti lango oko tinze ti kakaoka tambula na gbata ti boali kodoro komanda ti ombela poko. Robert Faradanga wa gosinga na mbagika asar na ikete tondo nandoni imalu.
masanga silango ko sinje tikaka ukaso akira piko na bade ti gwali aiki mangati aita ti eti batango ya maso aiki na odro ti malingi zanga na kuzinduru swa yo kilometre bali miambi na bwali so ala yida ti tene a lisongu na aita tala ti akiri na masanga so na piko tonga so ti leke gereni si amuli ginala ti sigi ti gati kokapa na amongi ti gata ti gwali ndani la siala ba atene ki celebration en différé ki masanga na tambula pendere mingi na geti leka kota zo ti kodoroso aiki ti gwali nga na ambe nso alongi na gbata ti bangiaga.
Eba na gbata ti bangi lani matanga so aduti tonga na matanga ti lengo songo na ti dutingo ndoko na popo ti amokristo nga na muslim ti gbata ti gwali atambula tonga na ye
tonga na ti so ala hinga kozoni si aita ti so alondo na mbage ti kuzinduru na malingi za sigi aiki amafrika kozoni ti kodoroso si ayeda na autorité locale so aiki na gesile ti maire sous-préfet nga na honorable député ala lesongo ti tene ala za bira ala duti ita na ita si ala sar ti tene sirira ke si kodro amai ata so fade ala ke sara défilé aita tala akongo so ayeke akrité apika maboko mingi ayamba ala agbu ala sar photo na ala afabia na tene ala ye lengo songo
azo aganga mingi na ti matanga so
azo aga gbani na gbani na kitikiti kodro so anguru gwali nga na ambe ni so si aga na iri ti bia ti kodro na ambe ge ti bongi so ala représente gouvernement ala ga gbani na gbani si ala duti fade na ti matanga so même na lakui so mbeni ye sairi na tene soirée de gala ayeke so ala tene ala ye ti dodo ti kodoro sana aita ti ala bia mibe ti ala yeke na ngiava ti matanga ti lango oko ti nze ti kaka uka so ayeke matanga so aga tongana matanga ti lengo songo ti siriri nga na ti dutingo ndoko ndali ti ala so ala yeke apule na aita ti ala achrétien
ayeke fade Robert Faradanga wagosinga na mbage ti bwali.
Ya itene na ndö ti VOA Afrique awabada so ayeke be mendo na liri ti nzoni lengo gia wala bonne gouvernance ayeke manda na ti lango osio agiri ti kusala na liri ti bonne gouvernance Ima Léon Mbaikwa wasungo tënë wala rapporteur ti bungbi so.
Na ye ti lango osio ande y a haut-commissaire na bonne gouvernance et puis personnel administratif so nga aussi si anomé ala fade so nombre ti ala yeke balako na oko ayeke guli na ndö ti kua ti ye so si iga ti sara ndali ti ala hinga tongana ti so lani si ndia aza na sese autorité générale de la bonne gouvernance e londo na ndo ndendende la iga e bongoli ti e kue na ndö ti bonne gouvernance ti ako oko pepe alingbi e duti place oko e guli na ndö ti tongana na sigingo ti ege e kue hinga lege so si yeke guda na lege ti bonne gouvernance ni useni alingbi e ma terê na ndö ti aye so si ilingbi ti tongana e bani si afa lege ta tënë na e na ndö ti bonne gouvernance ayeke ti tongana ye tongaso asi atene ba bonne gouvernance ye tongaso asi atene mal gouvernance pepe tongana i ma terê na nzoni pepe e yeke lingbi ti sara kua ti ape e nga na ngoi ni so si yeke bongbi terê na ni ayeke ti tongana e mu angogo kue so si aita ti asara kua na ni na kodro wande si e mu ni e sara na kua ge pepe ti so alingbi ti tongana e sara ni na kodro ti ege yeke sara ni me kota ni ayeke ti tongana e gue ta tënë na ndö ti ye so si atouché réalité ti ya centrafricain o ta tënë ni e yeke na ndembe so i mbaa ti su kota buku ti so airi ni atene document de stratégie de la bonne gouvernance en République centrafricaine et ita ti ye so alondo na togo aga consultant international loke permettre ye ti tongana e wara ndö ni lege so yeke mu ti tongana e sara na mbeti so hio ndali ti aka zo kue afa kua sara kua na ni ayeke gi oto autorité oko la sara kua na ni afa zo kue na centrafrique mo bimba mo so mo ga wala mo yeke gene si mo ti sara kua na kodro ti ege ayeke na ndö ti buku so la si mo yeke sara ni
so ala londo ti ma yeke fade Léon Mbaikwa wasarango tondo wara rapporteur général ti haute autorité de la bonne gouvernance.
Zia e tënë na ndö ti VOA Afrique bongbi ti amolenge ti Beafrika na sese ti Amerika wala US CEWA ayeke leke tere na ndembe so ti soro azo so ayeke sara ande kua na li ti bongbi so Ima Brice Sirikesi ti kundu so ayeke leke gere ti mandakoni.
E zia lani mbeni kete kundu na sese so kusala ti ala tene ala mu maboko na lekengo gere mandakoni na lege ti akapa ti sara ni azo ala alingbi ti ga na ambeti ti ala ti tene ala nde gapa ndali ti bureau so acondition ni ayeke tongana nyen ambeti ti nyen la ala doit ti ga na ni acode de conduite wala lege nyen la tout azo so ala ye fade ti ga ti nde gapa tene ala li na ya ti bongbi so agere ti sara ti nyen la ala doit ti sara kua maboko na maboko na kundu so si ayeni kwe atambla na leke.
Na ndembe so ungo ti azo kena asu ichala nati manakoni so.
Azo so abando nando ti bumbi nande so ichala tene president iwara azo use so ke degapa. Nambage ti secretariat general wala wakwasu iwara azo use. Nga nambage ti batango nginza wala departement ti finan iwara azo oko.
Na popo ti awa deonga pa okuso wali yake na popo ni?
Wali yake oko na popo ni. Ke loso fade le degapa ti bando nando tren mosoro wala nginza association.
Mandakoni so aketambla ne mbilmila wala?
Mandakoni aketambla nde na lango balako na umene te so.
Mandati biwoni so aketi nguke?
Selon akota ambeto abalege ndoni tambla ngoti association so mandati bureau so aketi nguota. Tonga nguota unja we ikitinga nde tere ankor sara akota bumbi tigi ankor disa ankor fini manako na timo fini bureau nga.
So ala mafadea ke buise sere kesi ti kundo suwa ke lekregere ti manako ti songo amwene nge ti kodo suwa ke sa kwa na li ti bumbi ti USC wa.
Zia itene nando ti VOA Afrique. Alex Balu soleke wa mungo maboko na awa pikango mozokonga na zoti sarango eti ndaka na be Afrika wara promoteur artistique a sarna itondo na ndo ti kuta bumbi ti aeti ndaka so abagigi na Douala sese ti Cameroun so irene ake ti i festival imalu.
Jeng bango yela si edil mamba so si anga de si mobia to lani artino na 2014 na concours découverte RFI et puis aussi si lani si a edil na canal 2 so si meilleur artiste d'Afrique centrale et bien le tenzi sa sabango ti kodo chilo za ameni jeng bango yedinga so jena bati Cameroun na Douala so si atondani lani na le 2 et puis aun jena 3 décembre et puis ngana na 1er décembre lani ge anga so si akota matana ti kodo ti jena na devanti consulat de grande na 42 artistes qui est ballet national et aussi à perroquet à ceci à sobenda na baiti Abidjan baika Gersin de Ghana ge na Bezo à jeune rappeur Ghana Giovanni ceci à que groupe Mozewa Ghana à Wagusinga ani zingo kungaso construit qui corrige ge zona baiti Douala à tu vas représenter un petit peu ça que Jacques Ghana de Tibia zéro ge zingaso et à baiti sala mazoko ikorotie wa jinatingani ganga mode aussi toute agence cristal aussi passe à l'ouba ni pa pende ikodo ginabaji dwara.
So ala ndoti mike fade Alexi Balu wa mungo maboko na lege ti mozoko nga na iti ndara wara promoteur artistique et culturel na mbageti dwala.
Bon maintenant c'est le tenir a ringi te mata fon no te voix d'Amérique nando ti grupo pusha tangango ako na pejini basa mbali nipangia FM ni lako ama nidi iti mudo lako mwabetu wala peke kireke mwawai lako mwabetu na usha peke kireke kema mwe malato la ule na singira na vewa zoti lakwe loke bando nandoti a wa tango mozoko kikoro ti Afrika di tene lufanga usi na leta podro wande tene koro ti Afrika akigibira na kedape be koro ti Afrika akimai usi na legi ti tindara ikiri singira mingi nara zapa munga nguna na legi ti kwa singa tola tati tene ama ya kunyongoro
Yetene nando ti VOA Afrique, Ziani atia pefendre mozoko ti Malabar na mbare ti Maroc, ti Gonda ngangwa mwenge ti VOA Afrique so akpo molongo na ndaple so na mbare ti Boali, ndal ti matanga ti langa oko ti zeti kakaoka. E Gonda nga sewa so kwa ke makwasi nga ti na kota gwata ti bangi, nga nando ti banda tere, ye siriri e ye tere, e salanto ye na popotie na VOA Afrique.
Idanga beti ilege oko Felix na ala so kwe ya ike sala matanga ti Dungola na lango ti Lasso itene na ala kwe. Njoni matanga chidungo.
L'Amérique fait mal au mingi, le sera émission à Sango, un petit cacaté en Ganou, à qui est fierté, qui a son trafic en quoi.
C'est-à-dire que la radio de voix d'Amérique n'est pas en train de faire un petit FM, mais là, c'est ça,
Ibaranga le gyoko ala sokwa kimayi na kodoro wande ala tisse sita Amerika ata ala tipoto so ala kimayi na ndoti banda tere. Aita ita ti lasso kwa singa ti ya ike gweti kondani ikire musingi la tifanu sena zo sokwa pusu nduru ti mapadeyi na yanga ti sango ikire chingbi na la kekereke na ngunga omene nga na ngunga mbalambala ti la kui ya wa gusinga tala kipade firme Max kwa ya weda.
Na felice pasi se zembo.
Zo so ala kere kwa singa so ake Jovel Dorsil na ndo machine.
Joubert El Saib!
Mas eu nem vi já na calma.